Saodat asri qissalari 3-chi kitob. Makkaliklar Ka'b ibn Ashrafni bir ota qadrdon, qora kunlarga yaraydigan bir do'sti kabi kutib olishdi. Bunday bo'lmaganida to Madinadan chiqib Makkagacha atay ta'ziya bildirish uchun kelarmidi. Boz ustiga Muhammadning dushmanlari huzuriga borib, ularga qo'l uzatishning tahlikasi ham bor edi. Madinada yashaydigan bir inson sifatida janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni tabriklashi, afsliklarni, xazrajliklarni qutlash lozim bo'lgan holda ularga qilich ko'targan insonlarni topib kelish buyuk bir jasorat namunasi edi. Ka'b qaysi majlisda ishtirok etsa, hurmat-e'tibor ko'rdi. Uylarning to'riga chiqarildi. Xosatan ahli qolib nomi berilgan o'liklar haqida to'qigan marsiyalari tildan tilga o'tib yurar, har qadamda uning she'rlarini o'qiyotgan bolalarni uchratish mumkin edi. Ayniqsa Abu Sufyon mamnun edi. Hazillakam gapmi? Madinadan Ka'b ibn Ashrafday bir shoir kelib, musulmonlar haqida hajviyalar aytib tursa. Dar haqiqat, u Qurayshning butun tuyg'ularini she'rga solar, o'zi yig'lar, o'zgalarni da yig'latar edi. Bir kuni suhbatlashib o'tirganlarida Abu Sufyon uni hakamlikka chorladi.
Biz semiz-semiz tuyalarni so'yib, xalqqa tarqatadigan, musofirlarga izzat-ikrom ko'rsatadigan kishilarmiz. Kuchsizlarga yordam beramiz. Ular bajara olmagan ishlarni zimmamizga olamiz. Hajga kelganlarga yemak yediramiz, suv ulashamiz. Aqrobimizni himoya qilamiz, xabar olib turamiz.
Abu Sufyon bularni aytarkan o'zining ziqnaligini tilga olishni istamadi. Mazkur hollar umuman olganda Qurayshda borligini birov inkor eta olmaydi. Ammo keyin janobi payg'ambarimizdan so'z ochdi.
Bizlarning birligimizni buzdi. Ilohlarimizga til tekkizdi. Aqlli kishilarimizni ahmoqlikda aybladi. O'g'ilni otadan ayirdi,
dedi. So'ngra asosiy muddaoga ko'chdi.
Seningcha biz to'g'ri yo'ldamizmi yo Muhammadmi?
Ka'b hech taraddudlanmasdan javob berdi.
Albatta, ularga qaraganda sizlar to'g'ri yo'ldasizlar.
Bu javob Abu Sufyonni xursand qilib yubordi. Es xushi joyda, so'zi suhbati joyali, nomi atrofda mashhur bir shoir bergan hukm to'g'ri bo'lmasa, bundan to'g'risi qayerda topiladi? Ka'b Makkada bu kabi alahsirashlar bilan o'zining nafratini ifodalar ekan, bu yoqda Jabroil Amin Sarvari olam janobimiz sallallohu alayhi va sallamga Qur'on Karimning ushbu oyatlarini keltirdi.
Kitobdan nasibador bo'lgan kimsalarning but va sanamlarga sig'inayotganlarini hamda kofir kimsalar haqida o'shalar iymon egalari bo'lgan musulmonlardan to'g'riroq yo'ldalar deyayotganlarini ko'rmadingizmi? Ular Alloh la'natlagan kimsalardir. Kimni Alloh la'natlar ekan? Bas, hech qachon uning uchun biron yordamchini topa olmaysiz.
Niso surasi 51-52 oyatlar. Ka'b va boshqa mushriklarning Rasulullohga va do'stlariga qarshi aytgan she'rlaridan bir qismi Madinaga ham yetib keldi. Mo'minlar orasidan she'r aytishga qobiliyati borlar bu hajviyalarga javob berishdi. Ka'b ibn Molik, Abdulloh ibn Ravoha va Hasson ibn Sobit o'shanday shoirlardan edilar. Hatto Hasson ibn Sobit
janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amrlari ila she'rlarini masjidda baralla o'qigan. Janobimiz unga: "Ayt, aytaver ey Hasan, Jabroil senga madad beryapti", deya marhamat qilganlar. Musulmon shoirlar yozgan bu she'rlar bir jihatdan dushmanga uning o'z silohi ila javob berish ma'nosini ifodalar edi. Ikki kishi Ka'baning Hijr deb ataluvchi pastak devorli qismida uzoq shivirlashib turdi. Nihoyat qo'llarini siqishib xayrlashdi. Ayrilisharkan ular o'zaro ahdlarini yana bir bor takrorlashdi.
"So'z berasan shundaymi?"
"So'zim so'zdir ey Umayr, sen Saffonga bemalol suyanishing mumkin."
Biri to'ppa to'g'ri uyga bordi, qilichini olib, o'zi keltirgan zaharni tig'iga surkay boshladi. Endi bu qilishda odamning har qanday joydan kichkinagina bir yara ochish bilan uni osha oson o'ldirish mumkin edi. Xotini uning ishlarini tushunmadi. O'rtada urush yo'q. Binobaran qilichga zahar surtilishiga ham bir sabab mavjud emas. "Nima qilganing bu ey Umayr?" deb so'radi.
"Hozir hech narsa so'ramasang yaxshi bo'lardi", dedi eri javob o'rniga.
Xotin boshqa surishtirmadi. Eri ishini bitirdi. Shom qorong'iligi tushgach, bir necha xurmo tamaddi qilgan bo'ldi-da, qilichini oldi. Belbog'iga taqdi. Indamay tashqari chiqdi, ketdi. Madina masjidida do'stlari bilan suhbat qurib o'tirgan Hazrati Umar radhiyallohu anhu bir ish bilan tashqariga chiqdi. Qarasa, shu atrofga bir tuya endi cho'ktirilayotgan ekan. Tuya egasini taniganday bo'ldi. Sal yaqinroq bordi, diqqat bilan boqdi.
"Sen Umayr emasmisan?"
deb so'radi. "Ha, men Umayrman." Jin kabi, shayton kabi bir odam sifatida mashhur edi u. Ekmasdan turib yeyman deydigan, tegirmondan butun chiqadigan odamlar toifasidan edi. Hazrati Umarning xayolidan "bu odam yaxshilik bilan kelmagan-o" degan o'y o'tdi. O'sha zohot ichkariga qaytib kirdi.
"Yo Nabiyulloh, Umayr ibn Vahb kelibdi. Bu odam yaxshi niyatda kelmaydi", dedi.
"Uni bu yoqqa olib kir", dedilar Rasuli Akram. Hazrat Umar keyin bir mojaro chiqmasin tag'in deya Umayrni mahkam ushlab ichkari olib kirdi.
"Nima sababdan kelding ey Umayr?"
"O'g'limga bir yaxshilik qilishlaringizni iltimos qilib keldim."
"Yoningdagi qilichchi?"
"Qilich bizga foyda beradimi?"
"Saffon ibn Umayya bilan Hijrda qilgan ahd haqida nima deysan?"
Qanaqa ahd?
Umayr tili orqasiga tortib ketgandek bo'ldi. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam unga Saffon bilan oralarda kechgan o'sha kelishuvni gapirib berdi.
"Sen Saffon ibn Umayyaga shunday deding. Badrda bunchalik odamimiz o'lganidan keyin ortiq yashashning qizig'i qolmadi. Qarzdorman, ammo to'lashga hech vaqoim yo'q. Mendan keyin farzandlarim qiynalmaganida edi, borib Muhammadni o'ldirar edim", deding. Saffon sening bu so'zlaringga javoban, "Agar sen bu ishni qilsang, men qarzingni o'tayman, bolalaringga qarab turaman", dedi. Shu tarz yashirindan yashirin kelishib oldilaringiz va sen meni manavi qilish bilan o'ldirish niyatida kelgansan. Umayr hayronlik ichra tinglar edi. Oxiri esini yig'di va dedi:
Ha, ey Muhammad, Voqea xuddi sen aytgandek bo'ldi. Safon ikkalamiz bu gap so'zlarini hech kim eshitmaydigan darajada xufiyona qilgan edik.
Endi men ham ishonamanki, sen haqiqatdan payg'ambarsan.
Umayr shunday deya shahodat kalimalarini aytdi.
Bir kuni Jabroil amin yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblarimizga ro'baro keldi. Olamlar Robbidan salomlarni va Baqara surasiga tegishli ayrim oyatlarni keltirdi. Nabiy akram har safargidek avval faqat tingladilar. Jabroil amin u oyatlarni o'qidi. Robbul olaminning qudratila bu vahiylar keltirilgan holiday janobi payg'ambarning top-toza qalblariga yozildi. Sayyidimizning vahiy holatiga kirganlarini anglagan ashoblar boshlarini eggan bo'yi buyuk bir hayajon ila kuta boshlashdi. Pasha uchsa eshitiladigan darajada sassiz, lekin ko'ngillari mavloga yo'nalgancha kechgan bu vaqtda ashobi kiromning bu holini istehzo ila kulib tomosha qilib turgan bir necha talaysizlar ham yo'q emasdi. Nihoyat Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam sayyidimiz boshlarini ko'tardilar. Atrofga boqdilar. Vahiy kotiblari hozir bo'lsin demoqchi bo'ldilar. Lekin ashoblari yozuv lavozimlari tayyor qilinguncha ham kutishga sabrlari chidamay oshqishardi. Ilohiy xabarni u zot sharif tabliğ eta boshladilar.
Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, o'zlari mu'min bo'lmaganlari holda Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdik deydilar. Ular Allohni va iymonli kishilarni aldamoqchi bo'ladilar va o'zlari sezmaganlari holda faqat o'zlarinigina aldaydilar. Ularning dillarida maraz bor edi. Bas, Alloh marazlarini yanada ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yolg'onlari sabab alamli azob bordir. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarmiz deydilar. Ogoh bo'lingiz kim, ular albatta buzg'unchilardir, lekin o'zlari buni sezmaydilar. Ularga mana bu kishilardek iymon keltiring deyilsa, shu pastkashlarga o'xshab mu'min bo'lamizmi deydilar. Ogoh bo'lingiz kim, ularning o'zlari tuban kimsalardir, lekin buni bilmaydilar. Iymon keltirgan zotlarga yo'liqqanlarida biz ham iymon keltirdik deydilar. O'zlarining shaytonlari boshliqlari bilan xoli qolganlarida esa biz albatta sizlar bilan birgamiz, faqat ularning ustidan kulmoqdamiz xolos deyishadi. Alloh ularning ustidan kuladi va o'z tug'yonlarida adashib uloqib yurishlarini davomli qiladi. Ular haq yo'lning o'rniga zalolatni sotib olgan kimsalar bo'lib, bu savdolarida foyda qilmadilar va to'g'ri yo'lga yuruvchilardan bo'lmadilar.
Baqara surasi 8-16 oyatlar. Kim edi bular? Ismlari aytilmadi. Ammo sifatlari va qilgan ishlari tufayli yo'liqajaklari achchiq natija ma'lum etildi. Payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi va sallam bu oyatlarni o'qiyotganlarida hozir bo'lganlar orasida munofiqlar da bor edi. Lekin ular sas chiqarmadilar. bizni aytayapti, bizni nazarda tutayapti degandek sur bo'lib o'tiraverdilar. Bu oyatlar yurakda buyuk bir portlash hosil qildi. Qalbida kufur ishonchi bo'lib, tilida iymon so'zlarini aytish. Ba'zilar vijdonlari bilan ro'baro bo'lib, o'zlarining holatlarini jiddiy taftish qilib olishdi. Men Allohga va oxirat kuniga ishondim so'zlarini qay darajada samimiyat bilan aytganini tekshirib ko'rishdi xayolan. Bu orada janobi payg'ambarimizning quyidagi so'zlari madadga yetib keldi. Nafsi bilan mujodala qilib turganlarga yo'l ko'rsatdi. Uch narsa bordir. Bu uch narsa kimda bo'lsa, iymonning mazasini haqiqiy lazzat ila totadi. Bular Alloh va Rasulini har narsadan ortiq sevish. Yaxshi ko'rgan odamini faqat Alloh rizosi uchun yaxshi ko'rish. Takror kufr hayotiga qaytishni xuddi olovga otilayotgan kabi yomon deb bilish. O'lchovlar endi shu mezonlarga ko'ra olindi. Vijdonlar o'lim kelsa ham iymon hayotidan ortga qaytish yo'q degan qarorga keldi. Yana butlar huzurida sajda qilish, yana ularni iloh deb qabul etish xayollarga sig'maydigan achchiq bir xotira bo'lib qoldi. U ilohlar sindirilgan, tashlangan, qulatilgan edi. U butlarni iloh deb bilgan ko'ngillar endi bu vujudlardagi ko'ngillar emasdi. Endi u kullarga kulib, jirkanib boqadigan, Alloh qo'rquvi ila nafas oladigan, Alloh sevgisi ila ish ko'radigan ko'ngillar joylashgan edi bu vujudlarga. U kullardagi hollarini soddalikdan, ongsizlikdan ko'rishar, hidoyatda doim qolishni so'rab, janobi haqqi niyoz etishar edi. Mana shular xolis mu'minlar bo'lib, hech kim ularni munofiq demasdi. Mu'minlar orasida o'zlarini ularday ko'rsatib, oraga suqilib kirib olgan bozorchi munofiqlar ham bu oyatlarni hikoya tinglaganday eshitishdi. Bevosita o'zlari haqidagi bu oyatlar ularning quloqlaridan nariga o'tmadi. Ular qalblarini Qur'on oyatlarining teran ma'nolariga yopib olishgan edi. Shu sababdan ushbu oyatlarni eshitgan mu'minlarning shoshib qolganlarini ular istehzo ila tomosha qilishdi. Oyatlar zalvoridan mu'minlarda g'imirlab qolgan xavotirni bema'ni deb bilib, kulib yubormaslik uchun lablarini tishlab turishdi. Ha, janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu munofiqlarni nomma-nom aytib bermadilar. Modomiki aytmadilarmi mu'minlar orasida bemalol yurishga, ularning ahvolini yaqindan ko'rib o'rganishga, makkaliklar haqida aytiladigan so'zlarni ham bemalol eshitib yurishga kim halal beradi? Lekin namoz ularga og'ir kelardi. Oldin tahorat olish kerak, keyin ularga qo'shilib yotib turish kerak. Shu ma'nosiz harakatlar bo'lmasa edi. Kamiga tongning ilk pallasida Bilolning azoni. Har tong issiq o'rnini tashlab, totli uyqusini qanday artarkin bu odam. Yana uning ovozi bilan uyg'onish dardi bo'lmasa edi. Ammo endi bu odamlarni yurtlardan chiqarib yuborish imkoni yo'q. Binobarin majburan bu dardga chidaydilar-da, ovoz chiqarmaydilar.